Jeg tror, jeg har nævnt det for jer før, men der er utrolig mange mennesker, som har mit mobilnummer og min mailadresse. Og det betyder, at nogle gange så får jeg nogle sms'er, der ikke skulle have været til mig. For eksempel, hej skat, kan vi drikke en kop kaffe? Det var så bare ikke fra min kone. Det var heller ikke fra min PA. Det er hyggeligt, venner, når det sker. Jeg får også andre typer beskeder. I den her uge, da jeg skrev ud, at jeg skulle undervise jer ud fra Nehemias' bog i dag, så var der nogen, der skrev noget, som jeg skulle have, og det var jeg rigtig glad for. Nogle af jer skrev, Kjeld, jeg har læst de kapitler, og jeg oplever, Gud han siger det her, eller jeg har den her tanke. Tak for det. Lad os bede sammen. Far i himlen, åbn dit ord for os. Tak, at dit ord er som et svær. Der sønderdeler, så sandt skilles fra falsk. Så der kastes lys ind i mørke, og så nåden rammer vores hjerter. Amen. Vi læser Bibelen sammen i den her menighed på forskellige måder. I den her tid i menighedens liv, fra påske og indtil nu og lidt længere, der læser vi den særligt ud fra to vinkler. To forskellige DNA-strenge, som går igennem hele Bibelen. Og vi er i gang med at læse i det gamle testamente. Og vi ser, at den ene streng handler om pagten, om det at være, og om den Gud, vi tror på. Han siger om sig selv, jeg er den, jeg er. Og han opretter en pagt med os ved dåb og ved tro, som vi har set det i dag. Så også vi kan vide, hvem vi er som hans børn. Men den Gud, som gør det, han er også verdens konge. Han har skabt alle ting, og han vil regere i kærlighed over alt det, han har skabt. Og det vil han gøre sammen med sine børn, så vi er også kongebørn. Det er altså pagten og riget, der er det at være barn og det at være kongebarn. Vi har set det hos Abraham, Josef, Moses, David. Og i dag, der skal vi se det hos Nehemias. Kong David, som Helga talte om for et par uger siden, pinsen, han var den her store konge i Israel, der virkelig forstod pagten og genoprettede riget. Da Guds folk de er i konflikt med filistrene og er bange for at blive overvundet af filistrene, der er det David, der løber ned i. Han var bare en ung fyr. Og så råber han til Guds folk. Se på ham. Han er jo ikke omskåret. Det er normalt ikke noget, jeg render og råber til folk, vel? Men det David mener med det er, han har ikke pagttegnet. Hvorfor er I bange for ham? Guds pagtsløfter gælder ikke Goliat. David kom tilbage til pagten og troede på Guds pagtsløfter. Og ud af det endte han med at blive konge over Israel. Der er cirka 1000 år mellem David og Jesus. Og Davids søn bliver konge efter ham, Salomo. Og han er egentlig en konge, der får alt. David har vundet slagene for ham og skaffet velfærden. Han overtager et kæmpe rige, og han var en mand med stor visdom. Alligevel hører vi, at Salomon på sine gamle dage vender sit hjerte væk fra Gud. Og det går galt for riget. Det bliver delt i et nordrige og et sydrige, Israel og Juda. Der kommer en kløft ind imellem det pagtsfolk, som skulle være et. Men Gud er trofast mod pagten, mod løfterne stadigvæk, på trods af at Israel og Juda ikke er trofast. Så Gud sender profeter, der skal sige til folket, vend om, vend tilbage til pagten. Men folket hører ikke. Profeterne, kongerne hører dem ikke. Så omkring og 500 i 500-tallet, der siger Gud til folket, fordi I lever uden pagten, så er I ubeskyttede for de imperier, der er omkring jer. Og de vil komme og overfalde jer, som imperier altid gør, og ganske rigtigt. Landet, både nordrigt og sydrigt, falder til sidst og kommer i eksil i Babylon. Og så kommer Jeremias, profeten Jeremias på banen, og så siger han, I skal være 70 år i Babylon, men så vil Gud kalde jer tilbage og begynde forfra med jer, for han er en nådig Gud. Han er en trofast Gud, også når vi ikke er trofast. Og så kommer de hjem fra eksil i Babylon, og det er Zerubbabel, der leder dem. I kan læse om det i Esras bog, den bog, som ligger før Nehemias' bog, og som i den hebraiske bibel egentlig er én bog, Esra og Nehemias. Og da Zerubbabel leder folket hjem, så leder han efter det sted i Jerusalem, hvor templet, som var blevet ødelagt oprindeligt, stod. Han leder efter de gamle fundamenter. Og så siger Zerubbabel og Jeshua, vi begynder at genoprette tilbedelsen, vi begynder at ofre og tilbe til Gud, selvom templet ikke er færdigt. Og samtidig begynder vi at bygge templet. Så folket kommer hjem, og templet bliver genopbygget. Den sande tilbedelse af Gud. Men det er som om, at det er pagten, der er blevet genoprettet. Der er noget, der mangler. For byen, der skulle være et billede på Guds rige, der skulle afspejle, hvem Gud er, var ikke genoprettet endnu. Og det er der, vi møder Nehemias. Nehemias var den, der kom tilbage og genoprettede byen, efter at templet var blevet oprettet igen. Og på en måde minder det her om vores egen åndelige historie i den her menighed. Fordi den større bevægelse, vi er en del af på verdensplan, nogle kalder det for den åndelige fornyelsesbevægelse, eller den karismatiske bevægelse, den handlede om at genopdage tilbedelsen af Gud, Guds nærvær og lovsangen. Det var en åndelig fornyelsesbevægelse. Efter en periode med det, så begyndte man at bygge nye menigheder, nye templer, så at sige. Og efter det, så er jeg sikker på, at det ligger på Guds hjerte at være i mission. At være i mission. At have indflydelse, ikke bare i templet, men uden for templet, i byen, i kulturen og i landet. Så at Gud har et folk, hvor når man møder det folk, så får man et glimt af, hvem Gud er. Og det kan være svært at tro på, at det kan ske hos os. Det er svært at tro på, at det kan ske i en kultur, hvor man har et tv-program, der hedder Paradise Hotel. Fordi det er jo ikke bare en kultur, der er dekadent. Det er en kultur, der optager sig selv på film, mens den er dekadent, og viser det i primetime. Mere tåbeligt kan det næsten ikke blive. Men det vi glemmer, når vi tænker sådan, det er, at for 150 år siden, der var det ikke så anderledes. Der var ikke Paradise Hotel i primetime. Men der var der også en stor befolkning i Danmark, som åndeligt var i armod. Der var en stor befolkning i Danmark, som kulturelt og åndeligt var passiv. Levede på et minimum åndeligt. Det var det grund, vi han så. Og da han rejste rundt i England og så vækkelsen i England, så begyndte han at skrive sange om Helligånden. Vi sang en af dem i dag. For han tænkte, hvis ikke Helligånden kommer og gør noget nyt i min tid, så sker der ikke noget. Men det gjorde Helligånden. Nehemias, han arbejdede som mundskænk. Det var den, der drak før kongen. For hvis der så var gift i, så var det mundskænken, der døde, og ikke kongen. Og det kræver et vist mod at have det job. Så han var en modig mand. Og han var en trofast mundskænk. Han arbejdede få timer om dagen, kan man sige. Men der var så virkelig pres på i de minutter. Og Nehemias, Han er ikke kommet tilbage. De er kommet tilbage fra eksil, men han var en af dem, der ikke var kommet tilbage, for han arbejdede for perserkongen. Så han får besøg fra Jerusalem. Nogle af dem, der er kommet tilbage fra eksil og har været med til at genopbygge templet, og er i gang med det, de kommer til ham. Og så spørger han, hvordan går det i Jerusalem? Og så står der sådan her. De, som der er kommet tilbage fra fangenskabet, Nehemias 1:3, lever i stor nød og vanære. Jerusalems mur er brudt ned, og dens porte gået op i flammer. Og da jeg hørte disse ord, satte jeg mig ned, skriver Nehemias, græd og sørgede i dagevis, mens jeg fastede og bad for himlens Guds ansigt. Jeg sagde, ak herre, himlens Gud, du store og frygtindgydende Gud, der bevarer pagten og troskaben mod dem, der elsker dig og holder dine bud. Lad dit øre lytte og dine øjne være åbne, så du kan høre din tjeners bøn, som nu beder dig for dit ansigt dag og nat for dine tjenere, israelitterne. Jeg bekender de synder, som vi har begået mod dig, og som også jeg og min fars hus har begået. Og så minder han Gud om Guds pagts løfte. Se, når Nehemias bliver mødt med en by, som er i ruiner, så rører det hans hjerte. Han begynder at græde. Fordi han ved, hvordan Gud havde tænkt, den kultur skulle være, som var i Jerusalem og i Guds folk. Men han bliver ikke passiv af det. Han bliver ikke opgivende. Nej, han begynder at bede og sige, Gud, du har oprettet en pagt med os, og vi har ikke været tro, men du er tro. Og der sker det, at Nehemias får lov at rejse til Jerusalem. Han bliver sat fri af sin tjeneste som mundskænk, og byggeriet går i gang. Og da Nehemias kommer til Jerusalem, så undersøger han byen grundigt, og han lægger en plan. Han vil have hele folket involveret i at genopbygge byen. Og der er fire ting, det kan I læse om i kapitel 3, som man bygger på. Det er portene, murene og husene og tårnene. Portene, murene, husene og tårnene. Og de fire komponenter i at bygge den by er et billede på det, vi også er kaldet til at bygge. Så sid og tænk over, når jeg deler med dig nu, om de her fire ting. Hvor bygger jeg i Guds rige? Se, portene er nødvendige for, at du kan komme ind. Porten, døren er nødvendig for, at du kan komme ind. Hvor er portene til at komme ind i den her menighed, i det folk, vi er? Det er et spørgsmål, man vil stille sig, når man dukker op. Nogle af jer, der sidder hernede, I har en tjeneste ved porten. I laver alfakursus, måske. I står ude og byder folk velkommen, når de kommer ind. I er optaget af at se mennesker og møde dem. Hvis det er dig, så har du en tjeneste i porten. For at mennesker kan komme ind i riget. Nehemias har også travlt med at få bygget en mur rundt om byen. En mur giver mig en fornemmelse af, at der er rammer. At jeg kan ikke bare komme ind, jeg kan også blive her. Og det er trygt, og det er funktionelt. Nogle af jer, der sidder dernede, I har et kald til at arbejde på rammerne i Guds rige. Og I gør det. I tjener på den måde. Den her gudstjeneste i dag kunne slet ikke fungere, uden nogen af jer, der står for lyd, lys, logistik, og så videre. Eller økonomi. Alt, hvad der har med rammerne at gøre, det er jer, der bygger på muren. Så en menneske ikke bare kan komme ind, men der er faktisk nogle funktionsdygtige strukturer, der gør, at man kan blive og blive en del af den her familie. Det tredje, man vil spørge om, når man kommer et nyt sted hen, er, kan jeg blive her? Eller kan jeg få venner her? Kan jeg få venner her? Jeg husker, da min kone og jeg boede i USA i 98. Man leder efter, hvem kan vi hænge ud med? Kan jeg få venner her? Det er jer, der bygger husene, danner familierne, de åndelige familier i menighed. Og nogle af jer, der sidder hernede, gør det. I er ledere af klyngefællesskaber. I er ledere af smågrupper og celler. I danner fællesskab med mennesker. Nogle af jer gør det her i huset. Der er cirka 1000 mennesker, der går ind og ud af den dør, der er ude hver uge i det her hus. Men der er masser af mennesker, der slet ikke bare møder menigheden her, men møder den i dit klynge, i dit netværk, i dit øjekost, i dit hushold. Nogle af jer, der sidder hernede, når I tænker på kirke, så bliver I passioneret om at bygge huse, altså åndeligt og relationelt. Det er det, I kan. Det er det, I skal gøre. Så når man kan få venner, så man kan vandre med folk, så man kan blive en del af et fællesskab. Det sidste, Nehemias bygger, er tårnene. Eller det er ikke det sidste, men de bygger det hele parallelt, men den fjerde ting, de bygger, er tårnene. Tårnene har to funktioner i en by. Den ene er at sætte vagt om byen. Og den anden er at være et vartegn, som man kan navigere efter. Derfor kan man altid finde katedralerne, når man kommer rundt i Europas byer. Fordi man byggede højt. Dig, der er her, som har en tjeneste i tårnet. Du er enten en leder, som er med til at give retning, vision, strategi til den her menighed. Og har den der evne til at se det store billede. Nogle af jer, der sidder dernede, har den her gave, jeg taler om. Og den anden tjeneste i tårnet er jer, der er åndelige vagter. Jer, der skal bede. Vi skal alle sammen bede, men der særligt skal bede og stå åndelig vagt om det, vi bygger sammen. Og hvis I læser kapitel 3 færdig, så slutter det på den her måde, vers 38. Vi byggede på muren, og hele muren blev bygget sammen i halv højde. Og folket havde mod til at gå videre. Og da jeg sad og forberedte mig i de her uger, så jeg skulle tale med jer om det her i dag. Så det her vers i Nehemias, det fornemmer jeg, at Gud knytter sig til. Jeg fornemmer, at Gud siger, I er halvvejs. I er halvvejs. Og I skal have mod til at gå videre. Og hvis jeg har ret, så betyder det, at jeg, der har været med på den lange bane i den her menighed, I kan ikke glæde jer over, at vi er halvvejs. Og Gud vil kalde os ind i noget, som fuldfører det, han er begyndt her. Vi har lært at arbejde med portene, med muren, med husene og med tårnene, og vi har vidt forskellige tjenester. Men der står, at folk har mod til at gå videre. Det er som om, at de kunne have sagt, vi skulle egentlig bygge hertil, men vi bygger bare hertil. Det er fint nok, ikke? Vi har bygget højere, end mange andre har. Men Nehemias ved, at det er en rigtig dårlig plan. Der er en ny rejse, så det bliver fuldført, det Gud vil. Og han siger, der står, at folk havde mod til at bygge videre. Har I mod til det? Er I der? Har I mod til det? Hvis vi har at gøre det, vi er i hvert fald i gang med at snakke om, sammen med alle jer, hvad vores vision skal være for den næste periode, og mange af jer har været bidraget til processen, det er fantastisk. Så skal vi regne med, at der sker det samme hos os, som sker i kapitel 4 her i Nehemia, som vi kommer til nu. Modstanden øges. For Nehemias fortæller, at da folk gik videre, og ikke bare havde bygget i halv højde, men ville bygge helt op, så øgedes modstanden. Og i kapitel 4 begynder Nehemias at lede folket med nogle nye principper for at bygge muren færdig. Og vi kan prøve at læse om den. Der kommer den her modstand mod byggeriet. Det er som om fjenden siger, nå, de vil virkelig noget. Så sætter jeg mere ind. Og husk, hvad Paulus siger. Den kamp, vi kæmper, er aldrig mod kød og blod. Det er altid en åndelig kamp. Så det her kan være et billede på den åndelige kamp, vi står i. Fra vers 9. Da vores fjender hørte, at vi var blevet underrettet, og da Gud således havde kulkastet, kapitel 4, vers 9, deres plan, vendte vi alle tilbage til muren, hver til sit arbejde. De fortsatte. Fra da var den ene halvdel af mine folk beskæftiget med arbejdet, mens den anden halvdel stod væbnet med lanser, skjolde, buer og brønjer bag alle judæerne, der byggede på muren. Også bærerne var bevæbnet. De arbejdede alle med den ene hånd, mens de holdt spydet i den anden. Og enhver, der byggede, havde sit svær bundet om lænden, mens de byggede. Den, der skulle støde i hornet, stod ved siden af mig og sagde til de fornemmere fyrsterne til resten af folket, arbejdet er stort og omfattende, og vi er spredt langt fra hinanden på muren. I skal samle jer omkring os på det sted, hvorfra I hører hornets klang, hvor Gud vil kæmpe for os. Der er tre ting, der falder i øjnene, når vi læser, hvad Nehemias nu gør med folket. Det første er, at han indfører det princip, at for hver arbejder, der bygger på byen, er der en forbeder, en vagtpost. Og for os vil det være en forbeder, fordi det er en åndelig kamp, vi står i. Når du tjener i Guds rige, er der så nogen, der beder for dig. Hvor du ved, de beder faktisk særligt for mig og den tjeneste, jeg har i menigheden. Jeg er selv begyndt at blive meget mere bevidst om det, og jeg er begyndt at skrive til nogle af jer om, hvad der særligt skal bedes for. Fordi Gud har lagt mig det på hjerte. Det næste, der står, det er, at de havde alle sammen svært om lænden. På Visionssøndag for et par uger siden underviste jeg om, at Guds ord er et svært. Det er det billede, skriften bruger. Og her står, at de alle sammen havde svært ved lænden. For os vil det betyde, at vi lever med Guds ord. At vi kender Guds ord. At vi forstår, at der ikke er nogen bæredygtig tjeneste i riget, uden den er forankret i Guds ord i skriften. Og det tredje. Folk samles, står der. De arbejdede spredt, men de blev bevidst om at samles nu, når hornet lød. Her i huset beder vi sammen hver morgen 8:30 og 12:00. Klokken ringer derude, og vi samles til bøn. Og nogle af jer i menigheden dukker op indimellem mig med til det. Men faktisk tror jeg, at flere af jer skulle gøre det. Mange af jer vil slet ikke kunne det hver morgen 8:30. Men I vil måske komme nogle gange. Eller en dag i ugen. Eller kig forbi en morgen. Og så vil I mærke den åndelige beskyttelse og velsignelse, det vil være til jeres tjeneste. Det kan også være, der er andre måder, du skal have en rytme ind med fast at bede sammen med nogen. Spørgsmålet er, hvem gjalder i hornet, så du samles med nogen og beder med dem? Til sidst, Nehemias kapitel 5. Før muren kan blive bygget færdig, altså fra halv højde til fuld højde i kapitel 6, så har vi et helt kapitel, der handler om et problem, der var i folket, og det var, at de havde gæld på hinanden. Og det finder Nehemias ud af. Og han bliver vred, og han siger, det duer ikke. Der er nogle konflikter her, som ikke er løst. Og vi får aldrig bygget den mur færdig, hvis ikke vi løser det. I Bibelen igen, i det gamle testamente, er der tale om konkret gæld. Det er ikke det, jeg taler om her til os. Det, jeg taler om, det er mental gæld. Uforsonlighed. Der er noget, venner, vi ikke kan bygge, uden at leve i forsoning. Og hvis der er stået bitterhed i dit hjerte i forhold til andre i menigheden, så vil det præge din tjeneste og det, du bygger, eller hindre dig i at bygge. Jesus er meget, meget tydelig. Han siger efter fader vor, hvis I tilgiver hinanden, så kan I leve i Guds tilgivelse. Den er der allerede, men hvis I vil leve i den, siger han, så skal I blive ved at tilgive hinanden. Og folket, de eftergiver gælden hos hinanden. De vælger at eftergive gælden. Er der nogen, du skal have eftergivet en gæld hos? Er der nogen, du skal have sagt, jeg var ked af det, du gjorde, men jeg vælger at tilgive? Eller er der nogen, hvor du skal have sagt, jeg er ked af det, jeg gjorde? Vil du tilgive? Og efter, at de går igennem den proces, så bliver muren færdig.